Sloboda našich národov, existencia, kľudný život nášho štátu a prirodzene rozvoj socialistického zriadenia nášho štátu je garantovaný jedine v spojenectve, v bratstve, spolupráci so Sovietským zväzom a najbližšími ostatnými socialistickými štátmi.
Desetiletí počínající druhou polovinou 70. let, doba jakési normální normalizace, byla ve skutečnosti abnormální říší nehybnosti, dvojnásobně ničivou v letech světové dynamické transformace. Mezinárodně byl československý režim sice opovrhovaný, ale uznávaný a stranická elita, jejíž složení se neměnilo, seděla pevně v sedle. V zemi na socialistické poměry s relativně slušnou životní úrovní panoval klid.
Píše historik Jan Křen v knize Dvě století střední Evropy. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je násilí za normalizace neexistovalo. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Historik Jan Křen psal o normalizačním klidu a ten charakterizoval v protikladu k létům předcházejícím. Souhlasí s tímto názorem hospořadu historik profesor Michal Stehlík?
Musím souhlasit, protože tady svět prostě zažívá třeba bouřlivé události, ať už v rámci třeba západní Evropy, mezinárodní situace se mění, Čína se stává velkým hráčem, v 70. letech zažíváme ropnou krizi, mění se ekonomické půdorysy toho, jak svět funguje a tady se zdá, že se vlastně vůbec nic neděje. Ta dvojnásobná ničivost je jednak z hlediska vnitřního vývoje, to ticho, kdy vlastně se zdá, jako kdyby občan neměl být vůbec aktivní. Možná bych použil tento pojem, kdy dějiny se odehrávají někde mezi Moskvou, Pekingem, Amerikou, západní Evropou a tady je takový zvláštní klid paneláků. Pod dohledem okupačních vojsk po srpnové invazi roku 1968.
Srpnové nepokoje v roce 1969 přiměly mocenský establishment k mimořádnému kroku, jenž měl posloužit jako prostředek generální prevence a celkově uklidnit značně rozbouřenou společenskou atmosféru. Zákonné opatření předsednictva federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku z 22. srpna 1969, pro které se vžilo označení Pendrekový zákon, vytvořilo předpoklady pro možnou perzekuci za jakýkoliv projev občanské neposlušnosti.
Píše historik Tomáš Vilímek ve své studii Od pomílených k zarytým odpůrcům režimu. Pendrekový zákon v roli předsedy tehdejšího parlamentu podepsal Alexander Dubček, předtím ikona a hlavní postava reformního hnutí Pražského jara. Jaké předpoklady pro perzekuci lidí právě tímto zákonem či zákonným opatřením přesněji vznikly?
Je to první výročí okupace roku 1968. Komunistická strana se ostatně připravovala na nějaké demonstrace nebo připomínky této okupace. Ty skutečně nastaly, už je ale nepotlačují okupační vojska, ale naše armáda, lidové milice, bezpečnost a lidé protestují. Je to naposled, kdy protestují takto masovým způsobem a bezprostředně po protestech je přijat právě Pendrekový zákon, který umožňoval a dával zároveň výstrahu. Podívejte se, ještě jednou podobně vyjdete do ulic a skončíte okamžitě v těch celách.
Skončilo tím jakékoliv svobodné vyjádření nesouhlasu s tím či o ním, co se dělo v tehdejším socialistickém Československu?
Pokud si ještě někdo myslel, byť po nástupu Gustava Husáka v dubnu 1969, že tady zůstanou nějaké otevřené možnosti, tak ten srpen 69 ukázal, že jakýkoliv veřejný natož masovější projev bude na příští léta a bohužel i desetiletí naprosto nemožný.
Hovoria, že po našem sjazdě začne tu zase nějaké liberální období a tak dále. Ak je na mysli sloboda, sloboda pracujúceho človeka, rozšírenie socialistickej demokracie, áno, to budeme robiť. Ak je na mysli sloboda pre malomešťacké tendencie, pre zakladanie nového rozvratu, pre prvé korienky novej kontrarevolúcie, tak teda nech si ilúzie o tom nikto nehovorí. Nerobí. O tom nech si nikto nehovorí. Každá kočka, keď si mačka, keď si prsty volade spálí, tak si druhý raz dáva pozor a my sme sa 68.9. roku riadne spálili, riadne poučili, aby sme ešte raz trpeli kontraband zo západu sem pašovaný alebo z reakčných skupín doma vytváraný.
Podařilo se totalitnímu státu celou společnost dostat do oněch normalizačních škatulek?
Během první poloviny 70. let určitě ano, zároveň ještě zde jsou na začátku 70. let dokonce některé procesy, například s hnutím revoluční mládeže, což byly, řekli bychom, trockisté lidé jako Petr Uhl nebo Petruška Šustrová, kteří v uvozovkách útočili na režim zleva, že je málo revoluční a příliš byrokratický, ale pokud jde o nějaký systematický disent, respektive spíše systematickou opozici, tak se to skutečně daří.
Události spjaté s nadějemi pražského jara a pak beznaději spojená se srpnovou okupací v roce 1968 byla přelomovým obdobím pro tehdy dospívající generaci. Mezi tu patřili i lidé, kteří se dostali a hlásili k undergroundu.
Zároveň musíme říci, že underground plný náctiletých nebo čerstvě dvacetiletých není primárně žádné politické hnutí. Šlo prostě o generaci mladých lidí, kteří především se chtěli bavit, měli obrovský zájem o hudbu, kulturu, samozřejmě nahlíželi fascinovaně na západní muziku i v kontextu toho, že v roce 68 a ještě 69 trošku byly pootevřené hranice s ukázkou toho západu a chtěli prostě žít svůj svobodný život, aniž by se ohlíželi na to, v jakém režimu vlastně žijí, ale logicky museli narazit na ty podmínky, které režim připravoval. Sice měli oni sami nezájem o to, jak žije establishment a co po nich politicky chce, ale prostě jednoho dne narazili tím, že chtěli prostou svobodu.
A jedním z těch nárazů byl koncert v roce 1974. Jak o tom píše jeden z tehdejších účastníků, František Čuňas Stárek.
Nedaleko Rudolfova u Českých Budějovic bylo školící středisko Sboru národní bezpečnosti, kde se v té době zdržovali, asi měli nějaké školení, psovodi pohraniční stráže, příslušníci různých okrsků veřejné bezpečnosti a také příslušníci tzv. Pomocné stráže veřejné bezpečnosti. A ti všichni byli povoláni k zásahu. Takhle se k vám budeme chovat. To nám tehdy řekla znormalizovaná společnost.
Možná překvapivě pro tu většinovou společnost dojde k zatýkání desítek mladých lidí, kteří jsou brutálně zbláceni na místě, jdou do vazby, následně jsou vylučováni ze škol, dokonce se dostanou před soud a padají tresty, včetně nepodmíněných. Bylo to vlastně tak trochu překvapení, protože ta klidná společnost najednou v té mladé generaci ukázala, že není tak docela znormalizovaná.
A co existence onoho pendrekového zákona a všechna další opatření, která například státní bezpečnost zaujala? Zafungovalo to proti nim?
Asi nemůžeme mluvit o zafungování čistě po jednom zásahu v roce 1974, ale v tom, řekněme, střednědobém horizontu 74 až 77, tam ten tlak už byl velký, včetně využití pendrekového zákona a pak už můžeme mluvit, řekněme, o úspěchu bezpečnosti a totalitní moci.
Mezitím ale proběhla, bylo to v roce 1975, konference v Helsinkách. Co byly její důsledky pro tehdejší znormalizované Československo?
Na jedné straně se jednalo o velký diplomatický úspěch Sovětského svazu. On si v Helsinkách definitivně uzákonil nebo definoval v mezinárodním právu své hranice po druhé světové válce, ale vyměnil to zároveň za to, že podepsal včetně Československa jeden z těch takzvaných košů, který se týkal lidských práv, který v zápětí vyšel i v naší legislativě, kterou se vlastně Československá socialistická republika zavázala dodržovat základní lidská práva. A tady je to historické čertovo kopítko, kdy následně už případná opozice nebo disent se může odvolávat na naše vlastní zákony, které vlastně umožňují ta základní lidská práva a režim je sám nedodržuje.
A odtud je jenom krok k roku 1976, kdy proběhly dva politické vykonstruované procesy s takzvaným undergroundem a následně vzniká prohlášení Charty 77. To všechno byl důsledek, můžeme říci, právě Helsinek.
Helsinky byl využity jako velmi silný argumentační pilíř. Tady vznikne velká solidarita proti soudním procesům, právě jsou to mládeží nebo hudebními skupinami a je se o co opřít. Najednou v naší legislativě je něco, kdy ti lidé, kteří píší tu budoucí chartu, říkají ano, máme zákony, které nám mají umožnit tato lidská práva a vy je nedodržujete, čili charta se měla možnost opřít o něco, co bylo v našich vlastních zákonech. Úplně prostá teze, která potom fungovala i do zahraničí. Dodržujte své vlastní zákony.
Byl prověřován ve skupině katolických intelektuálů, snažících se prostřednictvím katolické inteligence a uměleckých kruhů ovlivnit vývoj současného zřízení ve směru katolicismu. Při různých vnitropolitických událostech se Medek projevuje jako vyhraněný nepřátelský element.
Konstatuje jeden z archivních dokumentů tehdejší státní bezpečnosti.
Ivan Medek, výrazná osobnost, možná více vnímaná jako kancléř prezidenta Václava Havla po roce 1990, ale výrazná osobnost prakticky od 50. let, musel zanechat studia na konzervatoři, poté se v roce 1968 aktivně pustil do nějaké vnitřní reformy Československé strany lidové. Ještě na konci 50. let byl dokonce zatčen a vězněn a lákán ke spolupráci se státní bezpečností a samozřejmě po krachu pražského jara a okupaci se dostal na vedlejší kolej vlastně sociálního i pracovního fungování. Byl propuštěn, musel pracovat v těch vedlejších pozicích jako sanitář a podobně a byl označován prostě za nepřítele režimu. A to se mu stalo do jisté míry osudným, že pak se stane jednou z těch obětí přímé perzekuce té druhé poloviny 70. let.
Právě o tom píše historička Pavlína Kourová ve své stati.
16. května 1978 šikana ze strany státní bezpečnosti vyvrcholila. V podvečerních hodinách byl před bytem svého přítele, filozofa Ladislava Hejdánka, zadržen, 3 hodiny držen na služebně v Bartolomějské ulici a následně příslušníky STB zavlečen do auta, kde byl spoután, páskou mu byly převázány oči a hlava mu byla přitlačena k podlaze. Bez jakéhokoliv vysvětlení byl odvezen do lesů poblíž Lán, kde jej příslušníci STB vyhodili z vozu, zmlátili jej do bezvědomí a nechali jej daleko od civilizace svému osudu.
Čím se tak Ivan Medek provinil, že tímto způsobem dopadnul?
Byl to přímý atak na aktivní chartisty, na lidi, kteří se angažovali vlastně v tom už organizovaném disidentském opozičním prostředí, ale nebyla to jenom záležitost Ivana Medka. Tehdejší bezpečnost útočila i na ženy, jako na Zdenu Tominovou, Zinu Freundovou a další, ale pro část z těchto opozičních statečných lidí to znamená přímou výhrušku možnou fyzickou likvidací. Připomeňme, že v zemi, která podepsala helsinské protokoly o lidských právech, takže oni z velké části právě pod tímto tlakem odcházejí do emigrace a Ivan Medek je poté zejména ve Vídni velmi aktivní v Hlasu Ameriky a v dalším vysílání třeba Svobodné Evropy.
Jaroslav Šabata, právě to je výrazná osobnost brněnského disentu. V komunistickém kriminále byl už na počátku 70. let, do vazby byl vzat v roce 71 a o rok později odsouzen na 6,5 roku do vězení, podmínečně propuštěn v prosinci 1976.
On je ale na rozdíl od Ivana Medka na trošku jiné straně barikády v těch 50. letech. On je na vysoké škole, je velmi aktivní komunistický student, dokonce je v takzvaných trojkách, které rozhodují o vyhazování ze školy, následně působí aktivně na katedře marxismu-leninismu. Poté se přikloní spíše k tomu reformnímu proudu a krach pražského jara způsobí, že se ocitne na té vedlejší koleji. Tady je zajímavé, že ten rozsudek 6,5 roku v roce 1971 patří skutečně k nejvyšším. Je na tom vidět, že komunisté se vlastně v první fázi nejvíce báli jiných komunistů. Že boj o moc probíhá vlastně uvnitř té komunistické strany. Jaroslav Šabata se stane signatářem Charty 77 a je to jeden z těch bývalých komunistů, kteří jsou velmi aktivní v rámci Charty 77 a tvoří jeden z těch 3 silných proudů v Chartě.
A také jedním z terčů komunistické šikany a perzekuce. Ostatně další jeho setkání či střetnutí s normalizační komunistickou mocí popisuje historik Jaroslav Pažout.
Jaroslav Šabata se chtěl začátkem října 1978 zúčastnit setkání československých a polských disidentů na Sněžce a byl přitom zadržen příslušníky veřejné bezpečnosti. Na policejní stanici v Peci pod Sněžkou pak byl fyzicky napaden uniformovanými příslušníky veřejné bezpečnosti, přičemž byl nakonec obviněn z hrubé urážky veřejného činitele.
Co to znamenalo pro Šabatu?
Znovu to znamená vyšetřování, znamená to obžalobu a opět věznění v letech 78 až 1980, ale to už je opravdu jako celá řada těch, kteří končí nejdříve v těch celách předběžného zadržení a potom se dostávají do vězení a režim ostatně začne připravovat velmi brzy i velké procesy.
Koho se týkali a jaké bylo zdůvodnění, když v tehdejším znormalizovaném Československu mělo být všechno v pořádku, jak propaganda sdělovala?
Přestože režim zasahuje proti chartě 77 a ti lidé se dostávají do vyšetřoven a do vězení, ten zásadní tlak, respektive zásadní zásah je proti výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. To je výbor založený na jaře 78 a ten je opravdu ryze legalistní ve smyslu, podívejte se, my vám říkáme, že nedodržujete vlastní zákony, že odsuzujete lidi na základě jejich politických názorů a to je vlastně to, co ten režim v úzovkách naštve nejvíc, že někdo odhalí tu pravdu a ti lidé mnohdy říkají, třeba Kamila Bendová ve svých vzpomínkách, nám šlo o to říkat pravdu, i kdyby byla špatná pro ty samotné odsouzené, protože pravda byla naše zbraň a pravda byla v tom, že vy jste slíbili nějaký zákon, který sami nedodržujete.
Jaká jména můžeme uvést mezi souzenými a odsouzenými?
Jiří Němec, Václav Benda, Václav Havel, Otka Bednářová, další a další, kteří se ocitají vlastně takhle před soudem, ostatně i Dana Němcová v rámci podmínečného odsouzení.
Pohled na desetiletí následující, tedy na 80. léta 20. století, poskytnul historik Michal Pullman, který k tomu řekl.
Nespokojenost, která se v období normalizace projevovala, byla často formou konsenzu a konformity. Používání oficiálního slovníku v práci či na veřejnosti a nadávání na komunisty doma či v hospodě, to byl základ normalizační stability, nikoliv tajná policie. Určité souznění většiny lidí s normalizačním režimem bylo podmíněno nejspíše tím, že s pomocí formální konformity s ideologií mohli dosahovat cílů, které nemuseli mít se socialismem mnoho společného, třeba nosit džíny, poslouchat metal nebo jet na individuální dovolenou.
Reakcí na Pullmanovo vyjádření byl text historika Jana Cholínského. Nazývá se Československý normalizační režim nebyl společenským konsenzem.
Pronásledování oponentů normalizačního režimu bylo bezohledné a kruté. Je třeba připomenout osud disidenta Pavla Vonky, který jako politický vězeň v roce 1988 v důsledku podmínek výkonu trestu zemřel ve vězení. Političtí vězňové byli umisťováni mezi nejhorší vězně kriminální. O čemž vypovídají případy Petra Cibulky, Jiřího Gruntoráda, Ivana Jirouse a dalších. A k tomu šikanování, špehování, porušování listovního tajemství a domovní svobody, o kterém svědčí případ Ziny Freundové, přepadené a týrané ve vlastním bytě příslušníky tajné policie.
Jak se dívat na oba dva texty, které jsme slyšeli?
Vypadá to jako dvě barikády. Na jedné straně se říká, charakter režimu je konformita, na druhé straně se říká, charakter režimu je násilí. Ale charakter režimu je obojí, to znamená včetně toho násilí. Já myslím, že hlavní problém toho vyjádření Michala Pullmana je v tom, že tam přesně padá věta o tom konsenzu a konformitě, které tvoří charakter režimu a on řekne nikoli v tajná policie. Ale tak to není. Tajná policie tím, jaký byl vytvořen systém, já tomu říkám implicitního násilí, nemuselo být tak zcela veřejném prostoru vždy, ale bez tajné policie by režim prostě neexistoval bez vědomí toho, že já radši použiju autocenzuru, některé věci neudělám, abych se měl lépe. Prostě byl to ten strach, který je zbuzený tím, nedělej ten krok, nebo ti to přistane za krkem, tvoje dítě nepůjde na školu, nevyjadřuj se, nebo nebudeš mít zaměstnání. To, že někoho neodsuzujeme denně na pranýř, ještě neznamená, že ta výhruška násilí, která byla všeobecně přítomná v té společnosti, prostě není. Tady myslím, že zaměňujeme pojmy.
Někteří cynicky říkají, podíváme-li se na rok 1989, tak už bylo všechno jasné a o nic nešlo.
Asi by se měli vrátit nebo mohli vrátit do Palachova týdne počátku roku 1989 na všechny ty represe, demonstrace, vodní děla, zatýkání, celý předběžného zadržení, přípravu dalších soudních procesů, vězení, včetně Čuňase Stárka, Magora Jirouse a dalších katolických disidentů na Slovensku. Nikdo neočekával, že ten režim se zhroutí. My tak moudře nahlížíme 30 let zpátky a říkáme si, to už se to všechno jako hroutilo a končilo, ale ti lidé, kteří žili v konkrétním roce, museli být pořád stejně stateční, pokud se chtěli vyjádřit proti tomu režimu.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, násilí ze strany komunistického režimu za normalizace neexistovalo a stejná otázka pro hosta pořadu historika profesora Michala Stehlíka.
Existovalo, bez pochyby. Jen to bylo násilí jiné tváře, takové skryté, výhruškové, nedej bože, ať uděláte krok A, aby nenastal krok B. O to je to možná jedovatější, o to zasahuje to svědomí, že to nebylo tak přímočaré, že jsem se lekl něčeho konkrétního. Je to zlovolnější násilí, které není tak bezprostředně přítomné v tom veřejném prostoru, ale pořád tam je.
Někdy se hovoří o jisté relativizaci právě daného období 70. a 80. léta v porovnání s léty 50. V čem podle vás může spočívat nebezpečí této relativizace?
Protože hledíme na vnější projevy. Hledíme na to, že režim, když dělá revoluci a teror v 50. letech, odsuzuje veřejně, v 70. a 80. letech už to nepotřebuje, protože je pevně ukotven. Ve chvíli, kdy budeme hledět na vnější projevy toho násilí, tak opustíme podstatu. A tou podstatou byl nedemokratický systém postavený na tajné policii a vlastně všudy přítomném strachu, který vyhrožoval, byť tiše v 70. a 80. letech, nedělejte věci, které jdou proti nám.
Na straně jedné máme zákon o protiprávnosti komunistického režimu, přijatý v roce 1993, který konstatuje, že režim byl zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný a definuje období od 25. února 1948, tedy státního převratu, až do 17. listopadu 1989. Přesto se objevují názory, že ten, kdo nedělal problémy a dodržoval v úvozovkách zákony socialistického státu, tak přece docela hezky žije.
Tak já jako historik nemám moc rád, když se historické epochy definují daty, protože historie je trošku jako přetékající ta data, ale pojďme k té podstatě. My vlastně tímto relativizačním názorem přebíráme retoriku normalizace, jako kdyby v nás pořád zůstala. Pokud jste chtěli normální, demokratický, pluralitní systém, tak jste dělali problémy? To určitě ne. My přebíráme retoriku, jako kdyby ti, kteří dělají podobné problémy, jsou těmi chuligány, vyvrheli, narkomany a dalšími, kteří jsou na okraji společnosti. Pokud je člověk, který chce demokracii na okraji společnosti, tak opravdu dělá problémy, ale v tom případě nežije v demokratické zemi.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie pánuje od Aše po Humenné, Samet i Něhav pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.